Καλησπέρα σας. Γεια σας. Για μια φορά πρέπει να χαιρετήσει εσύ πρώτη.
Δεν έχω καημό να είμαι πρώτη στη χαιρετούρα.
Όχι, αλλά νιώθω ότι επαναλαμβάνομαι εγώ πολύ.
Ωραία, θα το κάνουμε με τη νέα χρονιά reverse.
Εντάξει.
Αντίστροφα.
Resolution του κάτι να καίει για τη νέα χρονιά είναι να χαιρετήσει η Γεωργία.
Ωραία.
Κρατάμε χαμηλά τον πύχη. Ναι, είπα κάτι. Πήγα να ρίξω το μικρόφωνο.
Mic drop.
Ξέρεις τι,
κυριολεκτικά,
είναι,
γιατί του δώσε μπούνο.
Mic drop, ωστόσο, είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είδαμε εδώ ερχόμενες. Γιατί αυτή τη φορά δεν έχουμε να σας πούμε ιστορία για το εύκολο παρκάρισμα, καθότι ήρθαμε με τα μέσα. I know. Αλλά είδαμε ερχόμενες. Περάσαμε ένα μαγαζί με χριστουγεννιάτικα είδη στην Πατησίων, το οποίο είχε ένα δέντρο ψεύτικο, πλαστικό, και έλεγε κάτι δέντρο πεύκο κολοράντο. Και τι γίνεται? Καλά, με πως συντονίζετε?
Νιώθω ότι ακούω μια μουσική από κάπου. Η ιδέα μου είναι.
Από εκεί είναι, δεν πειράζει.
Μας έχεις βάλει μουσική του background.
Λοιπόν, τέλος πάντων, επανέλθουμε στο θέμα. Ένα δέντρο λοιπόν που το έλεγε κολοράντο πεύκο αυτό ψεύτικο, και εμένα μου μοιάζει σαν να είναι δέντρο πιγκάλ. Έχει πολλά πράσινα πιγκάλ για κλαδάκια.
Καλά, είναι εφάνταστη η Ελίνα. Το ξέρουμε αυτό.
Δεν χρειαζόταν πολύ μεγάλη φαντασία. Αχιλέα, χρειάστηκε πολύ μεγάλη φαντασία, γι' αυτό
Έλιαζε.
Δεν είδες ένα πιγκάλ αμέσως.
Πιγκάλ, ορίστε.
Τέλος πάντων. Αυτό, χαμηλός ο πύχης και εκεί. Λοιπόν, ερχόμαστε όμως, ήρθαμε με τα μέσα, γιατί ήρθαμε κατευθείαν από το γραφείο, από την δουλειά μας από τη Vogue σήμερα, όπου είχαμε έτσι κάποια, ο τρίτος όροφος, οι συντάκτες μάλλον πιο πολύ, κάναμε ένα secret Santa.
Παραδοσιακό πατροπαράδο, το κάνουμε κάθε χρόνο.
Ναι. Εγώ μετέχω φέτος πρώτη χρονιά, δεν ξέρω γιατί.
Α, ναι.
Δεν
έφερε.
Ναι, δεν είχα φέρει, γιατί είμαι λίγο Scrooge. Κάποιες φορές στις γιορτές. Όχι τσιγκούνα, με την έννοια λίγο γκρινιάρα, κάπως κάτι.
Αφού τη ρώτησα σήμερα, δεν είχα προλάβει και εγώ να πάρω δώρο. Δηλαδή το πήρα λίγο πριν πάω στη δουλειά και ρωτάω στην Ελίνα να σου πω εσύ τι πήρες, για να εμπνευστώ κι εγώ. Είχαμε θέμα μαύρο-κόκκινο. Και λέει η Ελίνα, μου λέει δεν θα πάρω, ρε. Μου λέει δεν προλαβαίνω. Αν βρω κάτι από το σούπερ μάρκετ δίπλα από τη δουλειά, καλώς. Εντάξει, εντάξει. Περνάει, ξέρω εγώ, μια ώρα, τη λέω τελικά τι έγινε, βρήκες? Μου λέει, πήρα, μου λέει, μια κόκκινη μαύρη Πόρσε, μικρή μινιατούρα από το...
Από το παιχνίδι αυτό, ναι. Και έγραψα απλά, το έβαλα, πήρα και μια σακούλα από το σούπερ μάρκετ, χριστουγεννιάτικη τσάντα τέτοιο, και έγραψα σε ένα post-it χαριτωμένα ότι συγχαρητήρια, κέρδισες μια Πόρσε.
Εντάξει, αν αυτό δεν είναι ο Σκρούτζ το Χριστουγέννου, ο Βελζεβούλης ο ίδιος.
Ότι συγγνώμη, το δικό σου το δώρο ήταν καλύτερο. Πες λίγο τι διάλεξες.
Εγώ,
χρήσιμο,
αυθόρμητα, ναι, και χρήσιμα, διάλεξα ένα μίνι μπασκετάκι, θέλω να το πω. Ήταν μια ολόκληρη μπασκετική σύνθεση με καλάθι και δίκτυ και μπαλάκι. Αυτά που τα κολλάς στον τοίχο απέναντι από την τουαλέτα όταν κάνεις την ανάγκη σου να απασχολήσει. Γιατί έχουμε και τα κινητά συνέχεια ακόμη και εκεί. Ναι. Τουλάχιστον βάλε κανένα τρίποντο. Δεν ξέρω, βάλω τι θες.
Ναι, όχι. Αυτά είναι πολύ ωραία. Εγώ μια φορά είχα πάρει.
Που το κέρδισε, το εκτίμησε, του φάνηκε λειτουργικό και γέλασε.
Ναι, όχι, ήταν πολύ καλό. Και ο δικός μου έδειξε να γελάει. Δεν ξέρω τον άλλο.
Εμέσα το όμως.
Μάλλον
έβριξε. Ευτυχώς δεν είχε πολύ μάλλον να σηκωθεί όλο πάνω.
Όχι, εντάξει, ήταν γλυκούλης. Εμένα μου έτυχε ένα βιβλίο της Shirley Jackson, ένα horror, κάτι με κάστρο, το οποίο μέσα ήταν πολύ ωραίο, γιατί στο εξώφυλλο έχει μια τύπισσα και μια γάτα που, okay, το ακούω εγώ. Θα ήθελα να είμαι με τη γάτα μου σε ένα κάστρο.
Νομίζω ταιριαστό. Ωραίο δώρο.
Ναι, ναι, όχι ωραίο. Και επίσης, ναι, και λογοτεχνικά δηλαδή θεωρείται ένα από τα πολύ καλά, σημαντικά βιβλία στη λογοτεχνία. Και νομίζω το καλύτερο και της Jackson. Οπότε είναι μια χαρά, πάρα πολύ ok.
Εγώ δεύτερη χρονιά σερή κέρδισα κάλτσες από την εταιρεία Stans. Ίσως την ξέρετε. Πέρσι είχα κερδίσει με τη Μαράια Κάρεϊ, έτσι, σε μια σεξουαλική στάση ντυμένη για Βασιλίτσα. Φέτος κέρδισα με τον καθαρό Ζούμι. Δεν ξέρω τι μου λέει.
Και στα νούμερό σου κιόλας ήταν η φετινές.
Ναι, μου λέει η κοπέλα η γλυκούλα που τη πήρε, μου λέει τι νούμερο φοράς, της λέω 38. Ωραία, μου λέει, κοντά εσύ είναι 43. Είναι μεγάλες η αλήθεια είναι. Αλλά σίγουρα θα αξιοποιηθούν έτσι για κόζι, χουχουλιάρικες μέρες στο σπίτι, χριστουγεννιάτικες. Μ' αρέσουν οι κάλτσες εμένα κιόλας πολύ.
Ναι. Φαντάζεσαι έτσι λίγο τα Χριστούγεννα σου χουλιάρικα, γιατί εγώ το μόνο που έχω βάλει στο calendar για τα Χριστούγεννα είναι day drinking. Νομίζω πιάνει όλες αυτές τις μέρες που θα έχω άδεια. Και υπάρχει μόνο αυτό. Έχουμε δώσει μια σιωπηλή υπόσχεση με την Ειρήνη ότι θα είναι αυτό το τύπο, θα στέλνουμε το γνωστό που έχω πει, τα ματάκια, το emoji, και θα ακολουθεί μετά ναι εκεί. Από τις 12 η ώρα και μετά το μεσημέρι της κι αλλιώς, το ξέρουμε ότι επιτρέπεται. Εκτός αν είσαι στο αεροδρόμιο, που δεν υπάρχει χρονικό περιορισμός. Μπορείς να πιείς αλκοόλ οποιαδήποτε ώρα και στιγμή της μέρας.
Εγώ θα το κάνω day eating, γιατί θα πάω στη Ρώμη, οπότε ναι, θα τρώω πολύ υδατάνθρακα. Όχι ότι δεν μου αρέσει και δεν θέλω. Οπότε είμαι σε αυτό. Πάλι.
Πολύ καλά. Εντάξει, ωραία τα έχουμε μοιράσει. Θα γυρίσουμε, θα έχουμε να πούμε πράγματα, νομίζω. Εγώ θα σας πω για τα μπαρ της Αθήνας που έζησα. Τις στιγμές που χαράχτηκαν στην μπάρα από τις ιστορίες.
Το πρόσφατα τώρα, σκεφτόμουν ότι αν θα λείπω, ξέρεις, λίγο φόμο, αυτό που λέμε.
Άσε μας, ρε Γεωργία, που θα έχεις φόμο που θα είσαι στην Ιταλία.
Όχι, όχι, ρε παιδί μου. Φυσικά και όχι. Αν με ρωτήσει κάποιο, εννοείται, γι' αυτό έκλεισα και το ταξίδι. Απλά εντάξει, έτσι λίγο με φίλους, βράδυ, πιο grand εξόδους που ίσως δεν τις κάνουμε εμείς στην καθημερινότητα. Ναι. Αυτό λιγάκι.
Εντάξει, θα σου στέλνω εγώ και όταν γυρίσεις θα κάνουμε έτσι λίγο. Θα σου κρατήσω, θα κρατήσω λίγο ενέργεια για σένα. Εντάξει, και έκανα δύο φορέματα. Ωστόσο, εγώ είχα πολύ φαγητό αυτές τις μέρες. Μάλλον όχι πολύ φαγητό. Πολύ όμορφο, ζεστό έτσι φαγητό. Γιατί μας κάλεσε η φίλη μου η Χριστιανά για η αρχική πρόσκληση. Λοιπόν, έφτιαξε ένα group chat. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα invitations σε group chat, στο WhatsApp ειδικά που σκάνε αυτές τις μέρες. Και σήμερα μου ήρθε από μια φίλη μου και όταν μας ήρθε και της Χριστιανάς, ήταν πρόσκληση σε surreal tea party. Το οποίο είχε φτιάξει όλη την πρόσκληση. Θυμίζει Νταλή το εικαστικό αρκετά. Εμπνεύστηκε πολύ και από ένα βιβλίο της Τάσεν που έχει βγει για μαγειρική εμπνευσμένη, μάλλον σε διάλογο με τα έργα και τη ιδιοφυΐα του Νταλή, την καλλιτεχνική. Και αποφάσισε λοιπόν, μας κάλεσε σε ένα έτσι, τι πάρτι, ήταν νωρίς πρόσκληση, 3,5 ώρα, κράτησε μέχρι το βραδάκι και είχε φτιάξει λοιπόν, είχε επιμεληθεί ένα γεύμα, φτιάξαμε έτσι λίγο, στολίσαμε και το σπίτι όσοι πήγαμε νωρίτερα, είχε πάρει πεύκα από ευκάλυπτο, αυτά τα κόκκινα, τι είναι Αλεξανδρινό, όχι Αλεξανδρινό, κάτι άλλο τέλος πάντων, φύλλα, δεν είμαι καλή σε αυτό, απλά κάπως τα...
Ναι, ένα χαρακτηριστικό χριστουγεννιάτικο φυτό.
Ναι, ναι, τέλος πάντων είχε πάρει διάφορα τέτοια, τα φτιάξαμε με την Ειρήνη, κάπως φτιάξαμε να είναι λίγο σουρεάλ και ο στολισμός, τα βάλαμε σε διάφορα σημεία που δεν έπρεπε να μπουν, τα λουλούδια. Οπότε κάπως ήρθε το μας είπε λοιπόν, καθίστε στο τραπέζι και ετοιμαστείτε για το πρώτο πιάτο. Α, να πω επίσης ότι η πρόσκληση έλεγε ότι έπρεπε να είμαστε και λίγο πιο σουρεάλ ντυμένοι, ότι οποιοδήποτε ντυμένος πιο συνηθισμένα δεν θα μπει. Ο κόσμος που ήρθε φορούσε okay.
Η Ελίνα
ρούχα,
που ήρθε. Συνήθως.
Εγώ διάλεξα ένα κιμονό. Ιαπωνικό, κανονικό όμως, που μου έχει φέρει η μαμά μου από την Ιαπωνία, αυθεντικό, με αυτή τη ζώνη κιόλα, την τρίμετρη. Δεν ξέρω, είχε πλάκα πάρα πολύ, γιατί είμαι και μόνη μου στο σπίτι, οπότε καθόμουν, κρατούσα τη ζώνη σταθερή με το ένα χέρι και την άλλη την είχα βάλει στη μέση μου, την άλλη άκρη. Και απλά γυρνούσα γύρω-γύρω εγώ το σώμα μου. Πήγαινα γύρω-γύρω εγώ από τη μέση, αντί να γυρίζω τη ζώνη γύρω-γύρω από το σώμα μου. Ήταν πάρα πολύ αστείο.
Δεν ξέρω
αυτό που
είναι...
ζαλίζεσαι μετά και χάσε λίγο στο κρεβάτι. Έχει κάνει γύρω-γύρω πολλή ώρα. Σου άδερ αυτό. Ένιωσα λίγο σαν μικρό παιδάκι όμως και γελούσα μόνη μου. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ ακόμα και η διαδικασία.
Είναι ωραίο γιατί αυτά νιώθεις ότι δεν σε βλέπει κανένας και καταβάλλεις όλη αυτή την προσπάθεια και λες Χριστέ μου, εγώ ετοιμάζομαι για να βγω μουνάρα και πριν έχει υπάρξει αυτό ο αγώνας και πάλι.
Όχι, ήταν ωραίο και επίσης είχε πάρα πολύ γέλιο γιατί ανέβασα μια φωτογραφία στο Instagram με το outfit, το κιμονό, με όλο, με τη ζώνη κανονικά, εντωμεταξύ το είχα φορέσει με διχτυωτό καλσόν, ένα παπούτσι, αυτά που... με το γουνάκι που είναι σαν σλίπερ, παντόφλα για μέσα στο σπίτι με τα κούνι και γουνάκι, ένα τέτοιο πράγμα έκανα τέλος πάντων, και το στέλνω και στο chat που έχουμε με τον αδερφό μου και την ξαδέρφη μου τη Ματίνα και το ανεβάζω και στο Instagram, οπότε έρχονταν απαντήσεις τύπου θα μπεις έτσι στο τρένο, θα μπεις έτσι σε ταξί που θα οδηγεί κάποιος άνθρωπος και θα σε δει, αυτό το είχες στην τουλάπα σου και όλα
και
αυτά.
Και τελικά πώς μετακινήθηκες?
Μπήκαμε ταξί. Δεν το σχολιάσω ταξιτζής, βέβαια φόρεσε και μια γούνα από πάνω, οπότε δεν ξέρω αν απλά παραιτήθηκε και είπε δεν μπορώ μπορώ να σχολιάσω αυτό το θέμα που βλέπω. Ή αν όντως δεν κατάλαβε τι είναι όλο το layering που είχε μπροστά του. Τέλος πάντων, όμως, να πω ότι φτάσαμε στο τραπέζι, λοιπόν, και παιδιά, έμεινα. Είναι αυτό που συζητούσαμε και την προηγούμενη φορά. Το πώς.
Έχω μείνει ενεός που λέγαμε και την προηγούμενη φορά.
Το είπαμε, το έκαψα. Πρέπει να βρούμε συνώνυμα. Να ανοίξουμε το θησαυρό. Τέλος πάντων, η Χριστιάνα, λοιπόν, εμπνεύστηκε για το πρώτο πιάτο, το οποίο όταν μας είπε καθίστε, λοιπόν, για να μας σερβίρει, έβαλε μπροστά από τον καθένα μας ένα ριζόχαρτο, ζωγραφισμένο με σινική μελάνη από την ίδια. Το καθένα ήταν χειροποίητο, μοναδικό, δηλαδή δεν ήταν φωτοτυπίες ή κάτι. Είχε ζωγραφίσει με σινική μελάνη και πινέλο δύο παλάμες ενωμένες, ανοιχτές ώστε να, σαν να προσφέρεις κάτι. Ναι, ναι. Κάτι. Οπότε είχε ζωγραφίσει αυτό. Πάνω ακούμπησε ένα κομμάτι ψωμί που είχε φτιάξει η φίλη μας η Ιωάννα και της το είχε ζητήσει η Χριστιάνα, γιατί η Ιωάννα φτιάχνει ψωμί πάρα πολύ ωραίο και με προζύμι. Οπότε της είχε πει: φτιάξε ένα αυτό για να έχουμε για το μενού. Και έβαλε και δίπλα ένα ρεσό, κερί, τα οποία είχε πάρει ρεσό, τα είχε αδειάσει από το κερί κανονικά, τα είχε πλύνει, είχε βάλει κερί, ειδικό φυτίλι από κερί μέλισσας και τα είχε γεμίσει με βούτυρο που είχε φτιάξει η ίδια αρωματισμένο και vegan, για τις δύο φίλες μας που είναι vegan.
Εγώ έχω δει και αυτή τη φωτογραφία, το είχε ανεβάσει η Ελένα στα story της και το έχω δει και ήτανε...
Ήταν συγκλονιστικό και μας είπε αυτό, ότι αυτό το πρώτο πιάτο λέγεται προσευχή και παρόλο που μπορεί αρκετοί να μην είμαστε θρήσκοι οτιδήποτε, είναι λίγο αυτό η προσφορά και ότι αισθάνεσαι μια ευγνωμοσύνη.
Συμβολικά.
Ναι, το ότι ήμασταν εκεί μαζεμένοι όλοι οι φίλοι, το ότι είμαστε καλά, το ότι είχαμε, ξέρεις, και να μας ενώνει και το φαγητό.
Άντε, του χρόνου να είστε καλά, να καλεστώ κι εγώ.
Ναι. Όχι, πραγματικά, ό,τι ακολούθησε. Δηλαδή, το τσάι που μας σέρβιρε. Ήρθε σε μία, όντως, μας έβαλε κούπες μπροστά μετά, στη συνέχεια, στο δεύτερο, ας πούμε, και τρίτο. Είχε κούπα και είχε φτιάξει σούπα από πράσο και δεν είμαι σίγουρη τι άλλα είχε μέσα. Παιδιά, ήταν συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Γενικά, ότι. Θα ξαναρίξω το μικρόφωνο. Δεν είμαι καλά μετά όταν μιλάω για φαγητό και για τους φίλους μου που με συγκινούν με ό,τι κάνουν. Θέλω να πω όμως ότι αυτές οι δύο παλάμες που είχε ζωγραφίσει στο ριζόχαρτο η Χριστιάνα μας είπε μετά το τέλος του δείπνου ότι είναι εμπνευσμένο από ένα project που έχει κάνει ο Μάσιμο Μποτούρα, ο διάσημος σεφ, βραβευμένος με πολλά αστέρια Μισελέν. Και έχει φτιάξει, λοιπόν, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση μαζί με τη σύζυγό του, τη Λόρα Γκίλμορ, τη Λάρα Γκίλμορ μάλλον. Η ΜΚΟ αυτή λέγεται Food for Soul και στο πλαίσιο αυτής της ΜΚΟ έχει φτιάξει ανά τον κόσμο, σε διάφορα σημεία, στο Παρίσι, στο Μιλάνο, στη Λίμα, στο Περού, νομίζω και στην Νέα Ζηλανδία, έχει φτιάξει τα λεγόμενα ρεφετόριος. Είναι χώροι όπου... Συμβαίνει ένας συνδυασμός κοινωνικής...
Δεν έχω ξανακούσει ποτέ αυτή τη λέξη.
Ναι, νομίζω είναι τα refectories, τέλος πάντων στα αγγλικά. Αυτός το έχει κάνει στα ιταλικά γιατί είναι και Ιταλός. Refectorios, λοιπόν. Ένας συνδυασμός κοινωνικής κουζίνας και κέντρου βιώσιμης γαστρονομίας, καθότι χρησιμοποιεί περισσεύματα από φαγητά, από εστιατόρια, όχι από τα ίδια τα φαγητά, από την πρώτη ύλη.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
μπορεί,
κατάλαβα,
να χρησιμοποιείς τις φλούδες από τις πατάτες. Mm. Το refectorio, λοιπόν, στο Παρίσι έχει βγάλει ένα βιβλίο, το οποίο θα βοηθήσει, τα έσοδά του πάνε στην ενίσχυση του ίδιου του εστιατορίου, το οποίο βρίσκεται, το εστιατόριο αυτό είναι μια κοινωνική κουζίνα που βρίσκεται σε μια κρύπτη της εκκλησίας Μαντλέν στην καρδιά του Παρισιού και προσφέρει υπηρεσίες δείπνου σε άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικής ευαλωτότητας, μεταμορφώνοντας αυτά τα πλεονάζοντα υλικά που διαφορετικά θα κατέληγαν σε σκουπίδια σε νόστιμα γεύματα. Mm. Με πολύ οικονομικές τιμές. Το Μαντλέν, έτσι κι αλλιώς που είχε ένα εστιατόριο εκεί, το έκανε αυτό. Δηλαδή, μπορούσαν άνθρωποι εργαζόμενοι από πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες να πάνε και να φάνε είτε με έως και 9 ευρώ. Είχε και επιλογές και για 1 ευρώ με ειδικές συμφωνίες που έχουν κάνει με οργανισμούς στη Γαλλία. Ο Μάσιμο Μποτούρα, λοιπόν, τα πιάτα που δεν είμαι,
εντάξει.
Τίποτα. Εντάξει, θα σταματήσω. Δεν ξέρω
δεν
γιατί
το γουστάρει,
το μικρόφωνο.
Παιδί μου, το μικρόφωνο, δεν το θέλει.
Ναι. Μάλλον κάτι, υπάρχει μια αστάθεια, ένας παράγοντας αστάθεια. Ωραία, το στερέωσαμε. Θα δούμε. Τα ρεφετόρια, λοιπόν, έχουν τα πιάτα που είναι αυτές οι δύο παλάμες. Αυτό είναι το σχέδιό okay. τους. Γιατί μέσα σε αυτά έχει βάλει και πολλούς καλλιτέχνες ο Μποτούρα. Σε κάθε πόλη, ανάλογα με την καλλιτεχνική κοινότητα. Δηλαδή, στο Παρίσι έχει κάνει τα εικαστικά ο JR, γιατί ο ίδιος ο Μποτούρα έχει πει ότι Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν μόνο με ψωμί. Η τέχνη και ο πολιτισμός είναι έννοιες αλληλένδετες. Η ηθική και η αισθητική είναι διόψεις του ίδιου νομίσματος. Mm. Και μάλιστα πάρα πολύ.
Μεθύσατε καθόλου?
Όχι. Όχι. Γιατί ήταν όλο πάρα πολύ.
Είναι όλο πολύ,
πολύ
φιλοσοφημένο για να έχει μεθύσει κάποιος.
Ξέρεις τι, δεν ήταν καν. Δεν μπήκαμε δηλαδή σε μία κατάσταση τέτοια φιλοσοφημένη. Και όλα αυτά η Χριστιανά μας τα είπε μετά το φαγητό. Ήταν όλο πάρα πολύ όμορφο γιατί υπήρχε το στοιχείο της έκπληξης. Όντως του σουρεαλισμού που πήγαινες να βάλεις τσάι και σου έβγαινε. Ξέρεις, σούπα και σου μύριζε το πράσο και το μανιτάρι. Mm. Όλο αυτό με το ψωμί, το ότι βούταγες το ψωμί μέσα στο ρεσό και το έτρωγες και δεν ήταν το κέρι. Οπότε ήταν πάρα πολύ όμορφο όλο. Το
έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη των καλεσμάτων.
Ναι,
αυτό
αλλά
το
και πολύ. Ξαναλέω, αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ ζεστό. Φύγαμε από εκεί και αργότερα εγώ μπήκα στη διαδικασία να μάθω και να ψάξω όλα αυτά που σας λέω τώρα και για τα ρεφετόρις, δεν το ήξερα. Mm. Και το βιβλίο αυτό με τις 50 συνταγές είναι πάρα πολύ όμορφο. Το είχε η Χριστιανά στο σπίτι, το έδειξα, αλλά είναι πολύ όμορφο και αυτό το που έχει κάνει ο Μποτούρα. Και όταν τον ρώτησαν για τα κίνητρά του πίσω από αυτές τις προσπάθειες, είπε ότι είναι όλα θέμα κουλτούρας. Η κουλτούρα φέρνει γνώση, η γνώση γίνεται συνείδηση και η συνείδηση σου δίνει ένα αίσθημα ευθύνης. Mm. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, το γιορτινό που ξέρεις, χαλαρώνουμε και νιώθουμε ευγνώμονες και για τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας και στη ζωή μας, να σκεφτόμαστε και για αυτές τις ομάδες που είναι πιο ευάλωτες κοινωνικά και για ανθρώπους που μπορεί να μην το έχουν όλο αυτό και ότι υπάρχουν πράγματα που γίνονται. Σε κάποιες χώρες και πόλεις που φροντίζουν και για εκείνους.
Μου δίνει είναι τέλεια πάσα εντωμεταξύ με αυτό που λες, γιατί η αλήθεια είναι ότι. Καλά, δεν θέλω να πω ότι μόνο οι γιορτές είναι τέτοια περίοδος. Όποιος είναι κοινωνικά απλά ευαισθητοποιημένος και ενεργός με το δικό του τρόπο, αυτό το νιώθει όλη τη χρονιά. Η αλήθεια είναι όμως ότι η ζεστασιά των γιορτών, εντάξει, την έχει αυτή την τάση, ρε παιδί μου, να μας κάνει να σκεφτόμαστε και τους λιγότερο προνομιούχους. Και το ένιωσα και πρόσφατα εγώ, γιατί οργανώνοντας λιγάκι αυτό το επεισόδιο με την Ελίνα, που θα είναι έτσι το πιο ελεύθερο επεισόδιό μας, που θα λέμε αυτά που ξεχωρίσαμε μέσα στο μήνα, θα είναι κάθε τέλος του μήνα, τι ακούσαμε, τι διαβάσαμε.
Ναι, θα έχει τον τίτλο «Γυμνό τακούνι», θα σας εξηγήσουμε στο τέλος που βγαίνει το όνομα, αλλά αυτό θα είναι.
Οπότε έψαχνα κι εγώ λοιπόν ποια πράγματα θέλω να συζητήσω σε αυτό το επεισόδιο που ξεχώρισα το τελευταίο διάστημα και ένα από αυτά που τυχαία το είχα ξεχάσει να πω την αλήθεια, ένα βιβλίο που βρήκα πάνω στο γραφείο μου, είναι, λέγεται «Sunday Women», γυναίκες της Κυριακής ουσιαστικά, και αφορά ιστορίες γεωργιανών οικιακών εργατριών στην Αθήνα. Το πήρα, είναι από τις εκδόσεις Φορτούνα, το πήρα από το Artbook Fair που είχε γίνει κάπου, που είχε γίνει στη μια στοά στην... Ναι, εκεί είχα συναντήσει και τον Αχιλλέα τυχαία πριν αρχίσουμε το podcast αυτό. Λοιπόν, από όλα τα βιβλία αυτά και τις πολύ ενδιαφέρουσες εκδόσεις που συνάντησα εκείνη μέρα, το μάτι μου έπεσε σε αυτό και επέλεξα αυτό το βιβλίο. Τι είναι αυτό το βιβλίο? Αυτό το βιβλίο είναι η συνέχεια ουσιαστικά μιας έκθεσης η οποία λεγόταν έτσι, Sunday Women, που παρουσιάστηκε στο χώρο Κάμηρος, λέγεται, στην Κυψέλη. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
Όχι.
Ναι, γίνονται και παραστάσεις. Ιθάκης, ναι, σωστά. Γίνονται και παραστάσεις. Και εγώ τον είχα γνωρίσει γιατί είχα πάει να δω την παράσταση Σερωτονίνη. Όποιος τον ξέρει, φαντάζομαι ότι ίσως τον ξέρει από την παράσταση, γιατί ήταν πολύ γνωστή τότε. Πριν 1,5-2 χρόνια πρέπει να ήταν. Τέλος πάντων, αφορά λοιπόν τις γυναίκες αφανείς ήρωες που μεταναστεύουν από την Ανατολική Ευρώπη εδώ και φροντίζουν τις γιαγιάδες, τους παππούδες μας, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Οι περισσότεροι εμένα φίλοι μου, και εγώ ίδια έχω στην οικογένειά μου τον παππού μου που τον φρόντισε.
Ναι, και εγώ γιαγιά της ξαδέρφη, της Ματίνας και της Αγγελίνας.
Πολλά χρόνια αυτό που λέμε εσωτερική γυναίκα που έπαιρνε ένα ρεπό την εβδομάδα και τα λοιπά, τις Κυριακές. Και μου άρεσε και το ξεχώρισα γιατί είναι η πρώτη φορά που δόθηκε τόση σημασία και βήμα και ορατότητα σε μια ομάδα γυναικών που ενώ τις έχουμε στα σπίτια μας και τις βλέπουμε καθημερινά, έξω στο δρόμο είναι σαν να είναι σκιές. Ζουν σαν να είναι σκιές, έχουν μόνο μία μέρα ελεύθερη την εβδομάδα. Οι περισσότερες κάποιες έχουν και καμία. Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε φωτογραφίες τους που είναι από την έκθεση, πολύ ρεαλιστικές εικόνες, θα βρείτε και τις ιστορίες τους και από τα πρακτορία, θα βρείτε και κείμενο. Το έχουν δημιουργήσει η Τατιάνα Μαυρομάτη και η Λόρα Μαρακουδάκη αυτό το βιβλίο. Η μία είναι φωτογράφος και η άλλη είναι εικαστικός και σκηνοθέτηδα. Έχουν και ωραίο κείμενο μέσα, παρουσιάστηκε και στο Βερολίνο η έκθεση αυτή. Και με συγκίνησε αρκετά γιατί ήταν κάτι που δεν είχα σκεφτεί. Ενώ συχνά σκέφτομαι τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τις προσφύγησες, όλο αυτό το πράγμα, αλλά αυτή είναι έτσι την κοινότητα αυτών των γυναικών. Δεν την είχα νιώσει τόσο κοντά μου όσο την ένιωσα με αυτό το βιβλίο. Και τους δίνει το χώρο και το χρόνο τους, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά αυτές τις μέρες. Και το συζητούσα με την ψυχολόγο μου σήμερα και μου έκανε μια πολύ ωραία σύνδεση, επειδή της άρεσε και εκείνης. Και μου λέει, λοιπόν, αυτή η δουλειά και το πώς αυτές οι γυναίκες ζουν σε σκιές μου θυμίζει τη δουλειά ενός του πιο αγαπημένου μου, από ό,τι μου είπε, του πιο αγαπημένου της φωτογράφου, ο οποίος είναι Ρώσος, λέγεται Αλεξέη Τιταρένκο. Γεννήθηκε το 1962, από ό,τι βλέπω εδώ στην Αγία Πετρούπολη, και έχει δημιουργήσει μία σειρά με φωτογραφίες που λέγεται, μισό λεπτό να το βρω, City of Shadows, αν δεν κάνω λάθος, ναι, City of Shadows. Και,
έχουν, ναι, επιστρέψει τα μηχανάκια.
Κάποιος δεν γουστάρει καθόλου τη Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, ναι, έχει δημιουργήσει λοιπόν αυτή τη σειρά, το City of Shadows, που είναι οι εικόνες, μπορείτε να το ψάξετε και να το δείτε, στις οποίες χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη φωτογραφική τεχνική, της Long Exposure λέγεται, τώρα στα ελληνικά μακράς διαρκείας.
Όχι, είναι αυτό που σου είπα, ότι είναι το αφήνεις το κλίστρο ανοιχτό και κάπως μπαίνει, ναι, το φως παραπάνω, τέλος πάντων, ναι, είναι μια διαδικασία.
Πώς βλέπουμε ένα αυτοκίνητο να φευγαλέα, να περνά και το αποτυπώνει κάποιος και είναι σαν να βλέπεις τη σκιά του να εξαφανίζεται μέσα στο χώρο χρόνο, έτσι ακριβώς να δείχνω στον Αχιλέα πώς είναι. Ναι. Αυτό ουσιαστικά οι εικόνες του φαίνεται σαν να είναι καπνός, αλλά δεν είναι καπνός, είναι η κίνηση.
Σαν να είναι ξαϊλωμένη, ρε παιδί,
ναι,
αυτή.
Ναι. Είναι συμβολικό, ναι, προφανώς. Αποτύπωνε τον πόνο τότε στη Σοβιετική Ένωση όταν διαλύθηκε και τα λοιπά. Το βάρος των ανθρώπων που, αυτό που λες, εξαϊλώνονταν μέσα στη δυσφορία τους και στις δυσκολίες. Και μου το συνέδεσε με αυτό το βιβλίο και μου άρεσε πολύ και είμαι σε πολύ τέτοιο mood.
Οκ. Okay. Ωραία. Ναι. Εγώ όχι, απ' την άλλη. Όχι, εντάξει,
εσύ είσαι στο δέντρο πιγκάλι.
Εννοείται ότι καταλαβαίνω τι λες. Γιατί όντως σου λέω και εμένα με έβαλε στη διαδικασία να σκεφτώ όλο αυτό το ρεφετόριο και για όλο το κοινωνικό κομμάτι, την έκφανση των ανθρώπων, μάλλον τους ανθρώπους που δεν σκεφτόμαστε εύκολα.
Αυτό ακριβώς.
Πρέπει να έρθει κάτι να στο θυμίσει και να μπει στη διαδικασία. Εγώ δηλαδή τουλάχιστον το παραδέχομαι ότι δεν είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαι ενεργά όλη τη χρονιά ή οτιδήποτε. Συνήθως θα το κάνω με κάποια αφορμή και εκείνη τη στιγμή θα προσπαθήσω κάπως να δω πώς μπορώ να συμβάλλω, να συνεισφέρω. Αλλά όχι, αυτό που έλεγα. Εγώ το βιβλίο που διαβάζω δηλαδή το τελευταίο βιβλίο που πήρα είναι της Miranda July.
Εγώ, συγγνώμη, πριν πεις, για να μην σε διακόψω, εγώ αυτό το πράγμα το έχω παρατηρήσει, το σκέφτομαι πολύ έντονα στα μέσα που βλέπω πάρα πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, επειδή κυκλοφορώ και αρκετά με τα μέσα, οδηγώ, αλλά κυκλοφορώ αρκετά και με τα μέσα, και επειδή έρχομαι σε καθημερινή επαφή με ανθρώπους που χρησιμοποιούν και τον ηλεκτρικό κτλ, κάνω πολλές τέτοιες σκέψεις για τους λιγότερο αυτό, προνομιούχους ανθρώπους που δεν έχουν τις ευελιξίες που μπορούμε να έχουμε εμείς. Ναι. Εκεί είναι δηλαδή που γίνεται περισσότερες φορές το κλικ σε μένα, καλά πέρα από όλα αυτά που διαβάζουμε στα social και τα λοιπά.
Ναι.
Anyway.
Ναι, όχι. Εγώ αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Συνήθως στα μέσα μεταφοράς προσπαθώ να αποκοπώ από το γύρο μου εντελώς. Yeah. Δηλαδή είτε με τα ακουστικά που έχουν noise cancelling, γιατί ειλικρινά δεν. Έχω ένα θέμα γενικά με την ευαισθησία στο θόρυβο. Mm. Αλλά θέλω και. Είναι και κάποιες ώρες που, επειδή ακριβώς δουλεύουμε τόσο πολύ, έχουμε τόσα πράγματα, τόσα ερεθίσματα, νομίζω ότι είναι οι μόνες ώρες που, όταν κυκλοφορώ με τα μέσα, που θέλω να αφοσιωθώ σε ένα βιβλίο ή σε κάτι να ακούσω, σε μουσική και να
πεις,
ναι, εντελώς. Δηλαδή δεν κοιτάω γύρω μου. Παλιότερα το έκανα και εγώ κοιτούσα και παρατηρούσα φυσιογνωμίες, προσπαθούσα να σκεφτώ ιστορίες ανθρώπων, ξέρεις, από πίσω. Τώρα είναι, νιώθω ότι μπαίνω μέσα σε μένα και κάπως θέλω να κάνω, να κλείσω τον υπόλοιπο κόσμο γύρω μου, γιατί είναι λίγο πολύτιμες οι ώρες αυτές που δεν θα έχω να κάνω κάτι μπροστά στον υπολογιστή ή θα μπορώ να αφοσιωθώ όντως ένα βιβλίο μου. Ναι, είναι δύσκολο πια και να συγκεντρωθώ. Οπότε απολαμβάνω πάρα πολύ και δεν το περίμενα. Το βιβλίο All Fours της Miranda July. Δεν θα μεταφράσω ακριβώς πώς είναι τα στα ελληνικά ο τίτλος.
Γιατί?
Γιατί είναι,
είναι
στα τέσσερα.
Πονηρό. Α.
Είναι ουσιαστικά η ιστορία. Η Miranda July είναι μια πολύ ιδιαίτερη, ας το πούμε, περίπτωση γυναίκας και καλλιτέχνητος. Δεν μπορούσα να την περιγράψει ακριβώς μόνο συγγραφέα, γιατί πατάει πάνω σε πάρα πολλές. Δηλαδή, ασχολείται και με την τέχνη, ασχολείται και με τη διαφήμιση. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι multidisciplinary artist.
Πολύ πράγμα.
Ναι. Και πάντα στα βιβλία που έχει βγάλει μέχρι στιγμής υπάρχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία. Δηλαδή αντλεί στοιχεία για τον εαυτό της. Συνήθως η πρωταγωνίστρια, η αφηγήτρια, εν προκειμένου το ίδιο συμβαίνει και στο All Fours, έχει πράγματα από την ίδια τη ζωή, από το τι περνάει η July εκείνη την περίοδο.
Είναι
στο
το βιβλίο με το μοτέλ.
Ναι.
Λοιπόν, ναι, δεν το έχω διαβάσει, δεν ξέρω, απλά θυμάμαι ότι την Ελίνα εδώ και κάποιο καιρό, δεν είναι τώρα που το διάβαζε.
Ναι, το διαβάζω αποσπασματικά,
ναι,
οπότε
και ήταν τρομερά ενθουσιώδης. Δηλαδή τώρα αυτό. Τελείως εκτός podcast. Όταν μου ανέφερε αυτό το βιβλίο, ήταν, σε θυμάμαι δηλαδή, που ήσουν πολύ ενθουσιώδης για το βιβλίο.
Ναι, είναι μια γυναίκα η οποία περνάει μια κρίση. Είτε κρίση ως καλλιτέχνης, λίγο νιώθει ότι βρίσκεται σε ένα τέλμα δημιουργικό κάπως. Κρίση μέσα στον γάμο της που φαίνεται, και στην οικογένειά της που φαίνεται λίγο αρκετά ιδιάζουσα. Η περίπτωση που δεν είναι τελικά κάπως μια ιδιαίτερη συμφωνία, είναι όλες οι σχέσεις μάλλον, και κρίση και ως γυναίκα που απέχει 5 χρόνια από τα 50 και νιώθει ότι θα τελειώσει η ζωή της ως σεξουαλική γυναίκα, ως γυναίκα που θα είναι επιθυμητή και από τον άντρα της και από άλλους άντρες, από τον ίδια, για την εικόνα που έχει στον εαυτό της, μπαίνει στην περιεμεινόπαυση, τι άλλα πράγματα θα έχει. Και τέλος πάντων, σε μία πρόκληση, κάπως αναπτύσσει μία θεωρία ένα βράδυ σε ένα πάρτι ο άντρας της, ότι στη ζωή υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Οι οδηγοί, αυτοί που θέλει, που τους αρέσει να οδηγούν, και αυτοί που τους αρέσει να παρκάρουν, που είναι καλοί σε αυτό. Και κάπως κάνει ένα challenge accepted η Miranda July, η πρωταγωνίστρια μάλλον του βιβλίου. Και λέει...
Εμένα το πάρκινγκ είναι ο δυνάστης μου. Ναι. Το διανοηθώ δηλαδή να θέλει κάποιος.
Ουσιαστικά κάπως έτσι το κάνει και η Miranda, γιατί είναι σαν να της λέει ο άντρας της ότι δεν είσαι του... Δεν μπορείς, πρέπει να τα κάνεις όλα πάρα πολύ δύσκολα, δεν ξέρω τι, και δεν είσαι driver, δεν είσαι αυτή που τους αρέσει να οδηγούν. Και αλλάζει, έχει προγραμματίσει να πάει ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη με κάτι χρήματα που της ήρθαν από μια δουλειά τέλος πάντων που είχε κλείσει, και είχε πάει να κάνει ένα δώρο στον εαυτό της για τα γενέθλιά της, να πάει στη Νέα Υόρκη να δει μόνο φίλους της και να πίνει και να βγαίνει μαζί τους. Και αποφασίζει τελικά ότι δεν θα πάει αεροπορικός, ότι θα πάει στη Νέα Υόρκη ο δικός. Να κάνει αυτό, να οδηγήσει. Και κάνει μια στάση, την πρώτη στάση που κάνει λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Νέα Υόρκη, και κάπως αποφασίζει ότι θα μείνει σε ένα μοτέλ, σε εκείνο το μέρος. Και κάπως την επόμενη μέρα αποφασίζει ότι δεν της αρέσει η διακόσμηση στο δωμάτιο, στο μοτέλ που μένει, και πάει να ψωνίζει ένα πάπλωμα, ένα κάλυμα τέλος πάντων, πολύ ωραίο που της άρεσε, που της θύμιζε κάτι παλιό vintage έτσι από ένα μαγαζί με αντίκες. Την επόμενη μέρα αποφασίζει ότι δεν ταιριάζει όμως το πάπλωμα τώρα με τα υπόλοιπα, οπότε προσλαμβάνει μία interior designer για να της αλλάξει διακόσμηση στο μοτέλ. Ένα πάμφθινο μοτέλ από αυτά που βλέπουμε στις ταινίες στην Αμερική.
Φαντάζομαι να είχαμε τόσο χρόνο να το κάνουμε αυτό.
Ρε, είναι τρελό, γιατί το μυαλό της July φτιάχνει τέτοιες ιστορίες που δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και δεν το περίμενα, γιατί η July είναι λίγο... Πώς είναι η Zooey Deschanel που είχε αυτό το cutesy, λίγο το πολύ γλυκό. Twee λέγεται ο όρος, είναι η σωστή ορολογία μάλλον. Που είναι λίγο αυτό το ανάλαφρες, λίγο ρομαντικές, λίγο αυτό. Λίγο... Είναι κάπως έτσι η July, αλλά στο λίγο πιο weird. Και είναι και ο τρόπος γραφής της έτσι, που πολλές φορές σε μεγάλες δόσεις εμένα μπορεί να με κουράσει.
Δεν July είναι, όμως... δηλαδή.
σε φερληθείτε! Πάμε!
Το λατρεύω, το σε φερλίζετε.
Όχι, πάρα πολύ καλό ήταν. Παρ' όλα αυτά, το δεν July.
Τα σκέφτομαι. Το σκεφτόμουν από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε να λέει July και July. Σκεφτόμουν συνέχεια.
Τέλος πάντων, δεν θα σας πω τίποτα άλλο. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο το βιβλίο. Νομίζω ότι γυρίζεις κάθε σελίδα και δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Κάπως έτσι λίγο το έχει δει και η πρωταγωνίστρια του βιβλίου για τη ζωή της. Θέλει να γυρίζει κάπως τις σελίδες και να μην ξέρει τι θα συμβεί. Ναι. Οπότε σε μια προδιαγεγραμμένη πορεία που νιώθει ότι ξέρουμε τι θα συμβεί, ο θάνατος έρχεται, το πέρασμα του χρόνου, οπότε λίγο ας το πάμε όλο το υπόλοιπο χωρίς να ξέρουμε.
Θα αρέσει... το τελειώσει τα Χριστούγεννα, πιστεύεις?
Ναι, πιστεύω πως ναι, αλλά είναι που ταυτόχρονα διαβάζω και άλλα βιβλία ή παρακολουθώ σειρές.
Και εγώ διαβάζω αυτό, πολλά, οπότε... και, εγώ, ναι. Και εγώ το κάνω αυτό, διαβάζω διάφορα, τώρα διαβάζω το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι, mm-hmm. δεν το έχω διαβάσει, και ταυτόχρονα διαβάζω το, τη γραμμή του ορίζοντος του Βακαλόπουλου.
Ah, okay.
Και διαβάζω και τα δύο μαζί, ναι. Και κανένα ταυτόχρονα.
Ναι. Καλή επιτυχία. Ναι, όχι, εγώ διαβάζω...
εσύ διαβάζεις τέτοιου είδους βιβλία, εννοείς?
Ναι, συνήθως λογοτεχνικά μαζί, ή μπορεί ας πούμε να, αν είναι τα είδη διαφορετικά, δηλαδή το, πριν ξεκινήσω αυτό, διάβαζα το δεύτερο βιβλίο που ήθελα να προτείνω, γιατί βασικά με αφορμή συζητούσαμε κάτι για μουσική με τη Γεωργία. Και έχω κολλήσει, παιδιά, τις τελευταίες μέρες και ακούω σερί non-stop. Δεν έχω δει την ταινία και γι' αυτό ίσως καθυστέρησα να πάρω πολύ χαμπάρι και το soundtrack του Challengers, που είναι από τον Trent Reznor και τον Atticus Ross. Και ίσως τώρα με τις λίστες που βγαίνουν, Blogovision, αυτά που βλέπω, βασικά το Challengers το παρατήρησα... από τον Sean Fennessy, ο οποίος είναι editor στο The Ringer, και τον παρακολουθώ στο Twitter γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, και το ανέβασε, έκανε ένα tweet πρόσφατο ότι είναι το πιο πολύ ακουσμένο άλμπουμ στο Spotify του, και το έβαλα και δεν μπορούσα να σταματήσω, και είναι τρελό γιατί αν το άκουγα δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι είναι το soundtrack για μια ταινία όπως το Challengers, που είναι για τένις και για ένα τρίο. Είναι πολύ in your face techno. Έχει βρωμιά μέσα, αυτή τη βρωμιά του Trent που την ξέρουμε για τους 19 Nails, που δεν θα επεκταθώ όλοι γιατί θα αρχίσω πάλι να γίνω μια άλλη Ελίνα, μια άλλη περσόνα. Αλλά τέλος πάντων θα ήθελα και εγώ να κάνω...
Μήπως γίνεις η Καβλίνα που σου έχω πει ότι είναι... Είναι η Γκουγκλίνα, η Καβλίνα και η Δρακουλίνα.
Ναι, σήμερα στη δουλειά ήμουνα λίγο η Δρακουλίνα με το Secret Santa. Και τώρα γίνομαι λίγο το άλλο. Γιατί όσο το άκουγα έλεγα, ρε γαμώ, ότι πραγματικά θα ήθελα να κάνω ένα παιδί στον Trent Reznor που δεν θέλω να γίνω μάνα. Και είδα ότι έχει πέντε.
Έχεις κάτι περίεργες επιθυμίες. Σήμερα το πρωί έβαζε ένα άρωμα και έλεγε θέλω να με φασώσω με αυτό το άρωμα. Το μυρίζω τόσο ωραία που...
Ρίση, είναι πολύ... Εγώ έχω θέμα και με τη μυρωδιά των ανθρώπων. Δηλαδή, αν μου μυρίσει κάποιος με κάτι πάρα πολύ όμορφο, ακόμα και να μην είναι κάτι ιδιαίτερο σάρμα, αλλά ή να μου μείνει η μυρωδιά του σώματός του, ή να μου μυρίζει καθαριότητα ή οτιδήποτε. Ναι, εκεί
ταυτίζομαι απόλυτα.
Ναι, οπότε μου κάνανε δώρο ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα, η Βασιλική σήμερα, και τρελάθηκα και ήμουν τόσο ενθουσιασμένη γιατί είναι μια μυρωδιά που δεν έχω ξαναμεί. Κάτι πρωτόγνωρο σε οσμή. Οπότε σκεφτόμουν αυτό, ότι θα ήθελα αυτός που θα το μύριζα σε κάποιον άλλον και θα μου άρεσε να τον φασώσω. Οπότε.
Γιατί να φασώσω και εμένα.
Τέλος πάντων, ναι. Οπότε ακούω το άλμπουμ και σκεφτόμουν ότι διάβασα πρόσφατα. Μάλλον κυκλοφόρησε το Μάιο του 24 φέτος. Και έχω να το προτείνω. Το τελείωσα πριν ένα δίμηνο. Λέγεται, είναι του Ed Gillett και λέγεται Party Lines, Dance Music and the Making of Modern Britain. Και έχει πάρα πολύ να κάνει, ξεκινώντας από τον ηθικισμό της εποχής της Thatcher, μετά τους περιορισμούς του Criminal Justice and Public Order Act του 1994 από τον John Major, που ήταν ένας πολύ αμφιλεγόμενος νόμος, και περιείχε διατάξεις που στόχευαν σκληρές ρυθμίσεις μάλλον για πολιτιστικά κινήματα όπως τα παράνομα rave party και οι διαδηλώσεις. Τέλος πάντων, περνάει αυτά τα στοιχεία και το συνδέει με την αναβίωση των παράνομων rave party κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID. Οπότε καταγράφει μια συνεχιζόμενη σύγκρουση που διεξάγεται αυτό στα υπόγεια κλαμπ, σε καταλυμμένες αποθήκες, σε λιβάδια, και είναι αυτό το επαναστατικό δυναμικό του συλλογικού ήχου. Και την αντίδραση στο βρετανικό κατεστημένο μέσα από τη μουσική. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, για όσους δηλαδή τους αρέσει να διαβάζουν για τη μουσική ανάλυση και να εντρυφούν έτσι και σε μία περίοδο ή σε κινήματα μια συγκεκριμένη χώρα.
Αυτό είναι ένα resolution μου για τη νέα χρονιά.
Είναι πολύ ωραίο.
Μπορώ να διαβάζω για τη μουσική περισσότερο.
Ναι. Είναι, δεν ξέρω, παρόλο που μ' αρέσει το ενστικτόδες αυτό που σε χτυπάει η μουσική κατευθείαν είτε στην καρδιά, στο σώμα.
Αλλά το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
Ναι, νιώθεις τα οστικά κύματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο τα συναισθήματα που σου προκαλεί. Αλλά νομίζω ότι εμένα δηλαδή μ' αρέσει πολύ να μαθαίνω περισσότερα για μουσικά κινήματα ή για χώρες που έχουν συμβάλει κάπως σε ένα μουσικό είδος που μου αρέσει και να διαβάζω παραπάνω γι' αυτό, ειδικά όταν είναι από πηγές Ο Εγκυλάτ, ας πούμε, είναι δημοσιογράφος έγκριτος. Mm. Έχω και ένα άλλο να σας προτείνω μετά, αλλά ας πει και η Γεωργία, γιατί έχω μονοπολίσει λίγο τώρα το...
Για μουσική είπαμε να κάνουμε ένα ξεχωριστό podcast.
Α, ναι,
γιατί
πούμε.
Εντάξει, τώρα έχουμε πολλά να πούμε για μουσική. Εγώ σκεφτόμουν λίγο τι θα επιλέξω να πω ότι ξεχώρισα από τη μουσική φέτος, γιατί όπως είπαμε και στο προηγούμενο podcast, αν το ακούσατε, αν δεν το ακούσετε, να
το
πω
ακούσετε.
Ότι... αλλά και πάλι αν δεν το ακούσετε. Εγώ είμαι σαν άνθρωπος που ακούει πάρα πολύ rap και δει ελληνικό rap. Το rap από μόνο του σαν είδος είναι ως επιτοπλίστων αρκετά ανταγωνιστικό και κάποιες φορές έτσι και είναι ζωντανό και επιθετικό. Οπότε σκέφτηκα τι ακούω, τι επιλέγω να ακούσω τον τελευταίο μήνα όταν θέλω να ξεφύγω από αυτή την ένταση και να μπω σε κάτι πιο ζεστό και γλυκό. Και αυτό είναι, δεν ξέρω, θα ρωτήσω τον Αχιλέ αν ξέρει αυτόν τον Βρετανό τραγουδιστή. Λέγεται Μάικλ Κιουανούκα.
Α, δεν το ξέρεις.
Πίστευα ότι θα το ξέρεις. Καλά, δεν είναι music shaming αυτό. Βασικά, ενώ ξέρεις, κατάλαβες, δεν κρίνουμε εδώ. Φαντάζομαι ότι μπορείς να το ξέρεις. Τέλος πάντων, είναι indie rock κάνει και soul. Έβγαλε τον τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, κάπου εκεί, το τέταρτο του δίσκο. Αυτόν που ακούω λέγεται Small Changes. Υπέροχος δίσκος.
Είναι γλυκούλης, ναι. Εσύ.
Υπέροχη πολύ... μουσική, ναι. Υπέροχη στίχη, υπέροχες κιθάρες. Mm. Τον περίμενε πολλής κόσμος αυτό το δίσκο. Δεν απογοήτευσε καθόλου. Από ό,τι διάβασα κιόλας, έχει βγάλει ένα κλιπ για το... Δεν θυμάμαι πώς λέγεται το κομμάτι, θα σας πω, θα ψάξω, θα κάνω λίγο έτσι ένα μικρό cheat. One and Only, είναι το τέταρτο κομμάτι του δίσκου νομίζω, το οποίο το βίντεο κλιπ το έχει κάνει η κόρη του Ομπάμα. Η Μάλια Ομπάμα. Ναι, και είναι τύπου η δεύτερη της δουλειά και είχε κάπως hype αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ δεν πέθανα με το βίντεο κλιπ, αλλά φαντάζομαι είναι νέα σκηνοθέτητα. Γενικά, αυτός ήταν ένας δίσκος που αν μπορούσα να διαλέξω το δίσκο της χρονιάς, παρόλο που βγήκε και τελευταίος, θα πω, θα διέλεγα αυτόν γιατί είναι αυτός που μ' άγγιξε περισσότερο. Και νομίζω ότι και από τη νέα χρονιά θα επιλέξω να βάζω ζωή μου έτσι δίσκους που να με αγγίζουν και στο συνέστημα και όχι τόσο στο συνέστημα, εννοώ όλοι στο συνέστημα αγγίζουν.
Ναι.
Η μουσική.
Αλλά να είναι, ρε παιδί μου, λίγο.
Να είναι πιο τρυφερή.
Να γαλινεύει λίγο την ψυχούλα
ναι,
σου.
Ναι, δηλαδή θα το σύστηνα να τον ακούσετε και ειδικά αν προγραμματίζετε κι εσείς κάποιο ταξίδι και βρεθείτε σε κάποιο μέσο αεροπλάνο, κτέλ, δεν ξέρω, ταξί, αμάξι για αρκετές ώρες. Νομίζω ότι είναι ένα ωραίο κλείσιμο της χρονιάς αυτό το άλμπουμ.
Ναι, κοίτα, και εγώ πάω από το hardcore techno του Challengers. Έχω δύο λίστες αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό βασικά παίζει στο Spotify μου. Ή ένα jazz bar που έχει μέσα όλο το τζαζό, λιώνω. Γιατί αυτή τη στιγμή έλεγα και στην Ειρήνη, επειδή μου ότι ήθελα πολύ να πάμε στο Jazz and Jazz, στο Κολονάκι, που είναι από τα αγαπημένα μου μαγαζιά και μου έχει λείψει. Έχω πάρα πολύ καιρό να πάω. Ένα χρόνο, μπορεί και παραπάνω. Και μου αρέσει την
και
τώρα, στο τα Χριστούγεννα.
Δεν ξέρω αν
ναι, εντάξει, οκ, okay, ναι, δεν με τρελαίνει. Γιατί? Αλλά δεν ξέρω, μου αρέσει πιο πολύ αυτά τα πιο...
Ξέρω, το έχει ο ίδιος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
Ναι, τέλος πάντων, έλεγα ότι θέλω να πάω, ρε παιδί μου, να ακούσω αυτή την ατμόσφαιρα και νομίζω ότι μεγαλυνεύει γενικά σε τέτοιες περιόδους η jazz και επειδή έχω λίγο αυτή τη στιγμή μόνο αυτά τα δύο modes ή πάμε hardcore techno, day drinking ή αυτό, λίγο ήσυχο, λίγο jazz, λίγο ησυχία, λίγο το ψεύτικο τζάκι στο Netflix και λίγο να μαζέψουμε δυνάμεις μέχρι την επόμενη μέρα.
Από χριστουγεννιάτικο πιο ακούς.
Εντάξει, σίγουρα το Charlie Brown. Αυτό, μόνο αυτό. Το Charlie Brown Christmas. Από εκεί ξεκινάει. Δηλαδή, όταν δεν θέλω να βάλω κάποια συγκεκριμένη λίστα, βάζω αυτό το album και μετά συνεχίζει μόνο το με χριστουγεννιάτικα. Ωραία όμως χριστουγεννιάτικα το Spotify. Οπότε βάζω αυτό λίγο για να είμαι ηρεμή. Αλλά.
Ψάχνω να βρω κι εγώ ποιο είναι αυτό που ακούς περισσότερο και είναι. Το κομμάτι Driving Home for Christmas. Τέλειο κομμάτι, παιδιά. Καλά, και το χρόνια πολλά του Σάκη Ρουβά μου αρέσει. Αλήθεια, μου αρέσει πάρα πολύ.
Chris Ria, ναι. Δεν θα. Άρεσε, θυμάμαι. Όχι, εντάξει, κοίτα. Ήταν ένα-δύο. Έχω να πω, θα το σχολιάσω άλλη φορά για Chris Ria, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται. Υπάρχει ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ειτήλα, πολύ τέτοιο, αλλά θυμάμαι ότι άρεσε αρκετά στον πατέρα μου, ο συγκεκριμένος τραγουδιστής. Ναι, εγώ, τι άλλο έχουμε να πούμε. Είπαμε, α ναι, το χριστουγεννιάτικο θα το κάνουμε τύπου ένα Spotify rap και θα προτείνουμε και μερικά καινούργια όταν επιστρέψουμε. Εγώ πάλι άλλο ένα βιβλίο έχω να πω, αλλά θα κυκλοφορήσει, μπορείτε να το κάνετε pre-order από τώρα, θα κυκλοφορήσει όμως τον Απρίλιο του 25. Είναι το We Were There, του, πάλι είναι δημοσιογράφος, γράφει για τέχνες, μουσική και αυτά στην Guardian. Και λέγεται, είναι του Λάνρι Μπακαρέ. Και ουσιαστικά είναι για το πώς η μαύρη κουλτούρα και η κοινότητα, η αντίσταση και αυτή η κοινότητα διαμόρφωσε τη σύγχρονη Βρετανία. Γιατί μιλάμε πάρα πολύ και για μουσική, όμως από το πρίσμα της επικρατούσας λευκής κουλτούρας. Δηλαδή
κρατάω
και πριν το άλλο το βιβλίο.
Κρατάω τη λέξη αντίσταση για να προτείνω κάτι τελευταίο μετά. Απλά okay. Το λέω στο μυαλό μου.
Και αυτό το βιβλίο δηλαδή που πρότεινα πριν κυρίως είναι το αφήγημα της επικρατούσας κουλτούρας λευκής. Οπότε ο Μπακαρέ το πιάνει αλλιώς, γράφει για την μαύρη Βρετανία στην εποχή της Θάτσερ και λέει πώς, ας πούμε, πιάνει και για Black Northern Soul, πώς έφεραν, τι άλλαγες έφεραν στο dance floor, τους DJs στο Manchester που έφεραν την Acid House στη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή τη συνεισφορά των μαύρων που δεν έχει καταγραφεί πουθενά και τίνει να αφανιστεί από τα βιβλία της ιστορίας. Μ' αρέσει πάρα πολύ, φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ό,τι έχει ποστάρει και ο Μπακαρέ και ό,τι έχει γραφτεί μέχρι στιγμής φαίνεται, το κάνει πάρα πολύ ελκυστικό το συγκεκριμένο ανάγνωσμα. Οπότε είναι μία έκδοση την οποία ανυπομονώ να βάλω πάλι στη λίστα μου με τα βιβλία.
Βγαίνει.
Τον Απρίλιο του 25 θα το κάνουμε και ένα reminder, γιατί εγώ το έχω κάνει pre-order, οπότε θα το πάρω. Αλλά μ' αρέσει να σκέφτομαι ήδη, ξέρεις, τα βιβλία της επόμενης χρονιάς.
Ωραία.
Τι θα ήθελα να... πώς, πού θα ήθελα να επεκταθεί η γνώση μου, πού θα ήθελα να πάει, έτσι, τα μονοπάτια. Οπότε...
Είσαι Google, να σε κάνουμε.
Ναι, συγγνώμη. Για πες για τώρα την
εγώ
αντίσταση.
Κάτι τελευταίο θέλω να πω. Ναι, ότι πήγα, δεν είχα πάει, δεν είχα επισκεφθεί μέχρι πρόσφατα την Εθνική Πινακοθήκη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει.
Ναι.
Έχεις πάει, Χιλέ, και εσύ, Ελίνα.
Ναι,
ναι, εγώ δεν είχα πάει. Ενθουσιάστηκα και με το στήσιμο και
είναι
το curation.
Πολύ όμορφο
το κτίριο. Προδιαγραφής εξωτερικού, δηλαδή με μουσεία. Δεν το περίμενα. Δεν το λέω για να μας μειώσουν σαν χώρο, αλλά πράγματι ήταν πολύ ωραίο το σύστημα. Το στήσιμο, συγγνώμη, η μόνιμη συλλογή επίσης είναι πολύ ωραία, δηλαδή είδα φανταστικά έργα. Αλλά ξεχώρισα μία περιοδική έκθεση, η οποία το αναφέρω γιατί την προλαβαίνετε, το τσέκαρα, είναι μέχρι το Φεβρουάριο του 25, η οποία λέγεται Δημοκρατία. Ουσιαστικά εστιάζει στις δεκαετίες του 60 και του 70. Ουσιαστικά στην... Πολλά ουσιαστικά λέω, κάποιος μας το είπε αυτό.
Ναι, είναι ένα.
Ναι, συγγνώμη, τώρα το συνδέωσα.
Ναι, μας έκανε σχόλια από ένα επεισόδιο μας και μας λέει πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο φλό, έχω να σας πω πάρα πολλά. Λέτε πολλές φορές τη λέξη ουσιαστικά.
Θα την αντικαταστήσω από τη νέα χρονιά.
Θα γράψω συνώνυμα εδώ, θα κολλήσουμε ένα post.
Κόλλα στο κούτελό σου ένα post που να μου λέει κόψε το ουσιαστικά, τέλος πάντων.
Εντάξει, εσύ κάτι θα βρεις για μένα.
Λοιπόν, ναι, εστιάζει στις δεκαετίες του 60 και του 70 και στη μετάβαση από τα αυταρχικά καθεστώτα στα δημοκρατικά πολιτεύματα στην Νότια Ευρώπη, δηλαδή Ισπανία, Γαλλία και, Ισπανία, συγγνώμη, Πορτογαλία και Ελλάδα. Έχει να κάνει με την εξέγερση, έχει να κάνει με τη διέγερση, το έλεγε και μέσα αυτό. Έχει έργα πολλών γυναικών, πρέπει να μου αρέσει, από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Είναι μεγάλη δηλαδή, δεν είναι μικρή, αν και περιοδική έκθεση. Έχει και installations κτλ. Την ξεχώρισα, μου άρεσε. Από Μηταρά, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι η Λίδα Παπακοσταντίνου, Γαΐτη, έχει πολύ πράγμα. Αν λοιπόν τα Χριστούγεννα κάνετε βόλτα στην Αθήνα και βρεθείτε εκεί. Έχει ωραίο υλικό. Πολύ ωραίο υλικό.
Ωραία.
Ναι.
Εγώ δεν έχω να σας προτείνω έκθεση και μουσείο. Έχω να σας προτείνω όμως να πάτε στο Sekta Bar. Πού όμως, θα σας πω πώς θα το δέσω, γιατί πουτανιά. Είδα, βασικά το έχει ανοίξει, γνώρισα τον Δημήτρη και τον Νίκο. Τον Δημήτρη τον ήξερα από το Σάντα, το Σάντα Ρόζα, το απλά το λέμε Σάντα, ορίστε, χριστουγεννιάτικο. Και άνοιξε λοιπόν το δικό του μπαρ τώρα.
Σάντα Ρόζα είναι ένα σκοτεινό μπαρ στην Ασκληπίου στα Εξάρχεια.
Ναι, όταν λοιπόν πήγαμε, μαζί πήγαμε. Ναι. Τη δεύτερη μέρα που είχε ανοίξει το Sekta Bar τώρα των παιδιών του Δημήτρη και του του Νίκου. Και μου στέλνει η Ειρήνη και μου λέει πώς είναι. Το λέω σκοτεινό. Μου λέει τέλεια.
Όχι μόνο σκοτεινό. Τη είπε σκοτεινό καθόλου.
Κοίτα, βασικά ότι
εντάξει, είναι ατμοσφαιρικό, σκοτεινό, παιδιά. Είναι υπέροχο.
Είναι αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Είναι υπέροχη για να χάνεσαι και να αποσυνδέεσαι αυτό που έλεγες πριν.
Ναι. Και έχει μουσική με λόγια. Άλλη μια διαφορά.
Εντάξει, εμένα αυτό δεν με ενοχλεί στα μπαρ. Αλλά...
Όχι, ρε παιδί μου, ούτε εμένα. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ. Όλες τις φορές που έχουμε πάει, έχουμε ακούσει κάτι διαφορετικό σε άκουσμα. Δηλαδή, όταν πήγαμε μαζί, ακούγαμε Louis Armstrong, το What a Wonderful World. Ένα άλλο βράδυ έπαιζε. Μόντερα, δεν θυμάμαι, σημείωσα κάποιο.
Τέλος πάντων. Μου αρέσουν οι μόντερα.
Έπαιζε και πιο βρωμιά και πιο μελωδικά. Είναι, δεν ξέρω, ό,τι φορά έχω πάει, έχω πετύχει κάτι διαφορετικό. Έχω πάει 4 φορές μέχρι στιγμή.
Μα κέρασε και ένα ωραίο. Επειδή εγώ το λέω αυτό, γιατί εγώ δεν πίνω γενικά πολύ αλκοόλ. Πίνω ένα συγκεκριμένο ποτό που πάντα αυτό επιλέγω και μα κέρασε.
Μαρτίνη.
Ναι, η Ελίνα πίνει Μαρτίνη. Εγώ δεν πίνω, α πούμε. Μου πέφτει βαρύ, νιώθω ότι έχει πολύ αλκοόλ μέσα, είναι όπλημα. Ήταν εξαιρετικό και δεν το λέω για να το πω. Ναι. Απλά δεν θα το ανέφερα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι. Που είμαι δύσκολη στο αλκοόλ. Δεν...
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και βασικά μου τράβηξε πάρα πολύ την προσοχή, γιατί έκανα ένα post τις προάλλες για ένα έργο τέχνης που βάλανε τέλος πάντων ανάμεσα στο μπαρ. Και όταν πήγα προχθές και το είδα από κοντά. Είναι ασπρόμαυρα και είναι 3 φωτογραφίες ενός φίλου τους καλλιτέχνη. Θα ψάξω να το βρω γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή τη στιγμή το όνομα. Είναι εκεί της παρέας των παιδιών δηλαδή και φίλος και του Δημήτρη και του Νίκο από ό,τι κατάλαβα. Είναι φωτογραφίες. Η μία μου είπανε νομίζω ότι ήταν από ένα βουνό, μία άλλη από μία παραλία στη Χάγη και η τρίτη... Ναι, Στέλιος Ζωίδης. Ακόμα, δεν ξέρω, έδινε κάτι ακόμα πιο ατμοσφαιρικό. Ήταν άγριο. Νομίζω ότι εξέφραζε ακριβώς αυτό που με αγωητεύει στο Σάντα, που είναι λίγο πιο σκοτεινό και λίγο πιο ατμοσφαιρικό. Είναι άγριο, αλλά δεν σου φέρει.
Δεν
άγρια.
Είναι επιθετικό.
Αυτό, δεν είναι επιθετικό. Έχει την αγριάδα του. Έχει κάτι από αυτό το στοιχείο της νύχτας που σου φαίνεται συναρπαστικό. Ναι, και λίγο αγριευτικό, αλλά όχι τόσο ώστε να είναι απειλητικό.
Και είναι και σε ωραία γειτονιά εκεί στο Παγκράτη.
Ναι, και νομίζω ότι ανεβαίνει γενικά αρκετά αυτή η γειτονιά πλέον. Αλλά παιδιά, τα παιδιά είναι πάρα πολύ φιλικά. Η μουσική νομίζω θα αρέσει, είναι για κάθε γούστο και χωρίς να ενοχλεί.
Και είναι πολύ φρέσκο μέρος, έτσι κάπως απάτητο. Δηλαδή, αν ψάχνει κάποιος να δημιουργήσει ένα στέκι, να πάει σε κάτι που
προσφέρεται.
Ακόμα χτίζει το χαρακτήρα του, νομίζω ότι είναι ωραίο. Εντάξει, ωραίο και το Σάντα και όλα τα μαγαζιά που πάμε και αγαπάμε, αλλά. Ξέρεις, εκεί εξερευνείς και κάτι διαφορετικό, στέκεις κάπως αλλιώς στην μπαρ. Γιατί και εγώ η αλήθεια είναι ότι πάω σε πολύ συγκεκριμένα μαγαζιά. Μπορούμε κάποια στιγμή να κάνουμε και ένα τέτοιο επεισόδιο του τι μας αρέσει στην Αθήνα και που πάμε.
Ναι, ναι.
Εκεί έπιασα λίγο τον εαυτό μου να τσεκάρω λίγο τις καρέκλες, να μην ξέρω πώς θα κάτσω, να δω τι θα παραγγείλω, να με ενθουσιάσεις με ένα ποτό που ήπια. Και επειδή εντάξει, όποιος ζει στην Αθήνα την έχει φάει, φαντάζομαι, με το κουτάλι. Είναι μια ωραία τονωτική ένεση.
Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό. Μέχρι να βρεις λίγο να πάρει το σχήμα του παππού σου, το σκαμπό του μπαρ. Μετά αισθάνεσαι οικία. Αλλά νομίζω το έκαναν ακόμα πιο γρήγορα τα παιδιά. Δηλαδή, εγώ μπορεί να ήξερα τον Δημήτρη, αλλά και με τον Νίκο που αμέσως μόλις γνωριστήκαμε, αρχίσαμε, μιλούσαμε, έχουμε κάνει χαβαλέ αυτό. Έχω πάει πολύ σύντομα. Δηλαδή, 5 φορές σε ένα διάστημα 2 εβδομάδων.
Κοινώς αν πάτε μπορούμε να σας δούμε στην μπάρα.
Ναι. Ραντεβού. Αν μείνετε λοιπόν τα Χριστούγεννα, τις γιορτές εδώ, τα λέμε στο ΣΕΚΤΑ. Εγώ με την Ελίνα λοιπόν, με τη Γεωργία.
Εντάξει, εγώ από την επόμενη εβδομάδα. Μετά τα Χριστούγεννα.
Όπως και να έχει, σας ευχόμαστε να περάσετε ζεστά, αγαπησιάρικα. Ή δεν ξέρω, τελείως ξεφαντώτικα.
Ανάλαφρα.
Ναι, να ξεκουραστείτε, να φροντίσετε τον εαυτό σας με όποιο τρόπο εσείς θεωρείτε ότι σας χρειάζεται. Να μην μας ξεχάσετε, γιατί θα επιστρέψουμε. Δημήτρες, θα κάνουμε απλά ένα διάλειμμα μιας εβδομάδας τη εβδομάδα της πρωτοχρονιάς. Και εμείς θα ανυπομονούμε να μάθουμε και πώς περάσατε εσείς αργότερα.
Εγώ θέλω να πω να κάνετε ό,τι γουστάρετε χωρίς να έχετε καθόλου ενοχές. Ναι. Μην σκεφτείτε πόσο θα φάτε, πόσο θα πιείτε, πόσο θα κοιμηθείτε, αν θα δουλέψετε, θα δουλέψετε. Δώστε, αν όχι 2 εβδομάδες που είναι το διάλειμμα των Χριστουγέννων, όσες μέρες ή ακόμα και ώρες θέλετε στον εαυτό σας να αποσυνδεθείτε από τα πράγματα και να δείτε αυτά τα...
Και να συνδεθείτε με ό,τι σας κάνει
τα καλά. Λαμπερά, τα λαμπερά, ναι. Αυτά από εμάς.
Το κάτι να καίει σας εύχεται καυτά Χριστούγεννα.
Ήτανε το γυμνό τακούνι.
Φιλάκια.
Γεια σας.
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.